dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri, 24 februarie și eu sunt Oana Serafim. Astăzi un cer înnourat și ceva mai frig decât ieri, ne anunță meteorologii pentru Chișinău. Despre decizia de ieri a Curții Constituționale și ce urmează în viața politică de la Chișinău. Și un jurnal de corespondent semnat de William Totoc de la Berlin despre o apariție editorială controversată. Începem cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Președinta Maia Sandu a declarat marți seara că nu are încredere în majoritatea parlamentară în frunte cu socialiștii, că acceptarea unei candidaturi la funcția de prim-ministru din partea acestei majorități ar însemna să accepte recapturarea instituțiilor statului de către un regim oligarhic și corupt și că actuala criză politică trebuie tranșată de popor la alegeri anticipate sau la un referendum. Maia Sandu a vorbit la câteva ore după ce Curtea Constituțională a anulat decretul privind desemnarea repetată a candidaturii Nataliei Gavriliță pentru funcția de premier, prin care șefa statului a încercat să forțeze grăbirea de alegeri parlamentare anticipate. Liderul socialiștilor Igor Dodon i-a cerut președinte Maia Sandu să emite un nou decret pentru desemnarea unui candidat la șefia guvernului, reamintind că Mariana Durleșteanu rămâne candidata majorității parlamentare condusă de socialiști, din care mai fac parte deputați transfugi și deputați ai partidului Șor. Pe de altă parte, liderul platformei Da, Andrei Năstase, a spus că partidul său, cu numai 11 deputați din 101, vrea să-și asume crearea unui guvern minoritar pentru a evita pericolul instalării unui guvern PSRM-Șor. Amnesty International și-a anulat decizia anterioară prin care îl declara drept prizonier de conștiință pe liderul opoziției ruse Alexei Navalny, Alexandru Artemiev, managerul Organizației pentru Europa de Est și Asia Centrală a Amnesty International, a declarat pentru Media Zona că respectiva decizie a fost luată după ce departamentul juridic și cel politic al organizației au depistat urme ale retoricii de ură în unele declarații făcute de Navalny la mijlocul anilor 2000. Reprezentantul Amnesty International a subliniat însă că organizația sa își reiterează cererea de eliberare imediată a lui Navalny, deoarece este evident faptul că opozantul rus este persecutat exclusiv din motive de ordin politic.
Au fost știrile de la această oră matinală, găsiți știri mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Maxima prognozată astăzi la Chișinău nu va trece de 6 grade. Cerul va fi înnourat. La Kiev se anunță ninsoare și o maximă de 2 grade. La Moscova sunt minus 11 grade și ninge și acolo. Spre apus, la București, 11 grade cu plus și ceva soare. Aici, la Praga, încă și mai cald, 14 grade și o zi însorită. La Roma, 21 de grade, la Madrid, 17, iar la Lisabona, chiar 18. Toate cu plus.
Astăzi, în Moldova și în lume.
În Moldova vor continua discuțiile și dezbaterile legate de evoluțiile politice, după decizia de ieri a Curții Constituționale de a considera neconstituțional decretul prin care președinta Maia Sandu a nominalizat-o din nou pe Natalia Gavriliță pentru funcția de premier. În cadrul proiectului Uniunea Europeană pentru Moldova Rurală, astăzi va fi prezentată istoria de succes a lui Victor Nistorică, din satul Bardar, din raionul Ialoveni. În cadrul dezbaterilor publice organizate de agenția de presă IPN, astăzi se va discuta despre Partidul Socialiștilor și Partidul Acțiunii și Solidarității, de care depinde depășirea crizei politice. Și în cadrul dezbaterii se va căuta un răspuns la întrebarea de ce este blocată comunicarea dintre ele. Ca în fiecare seară și astăzi, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va prezenta ultimele date despre situația epidemiologică din Moldova. Mai este anunțată și o ședință a Consiliului Audiovizualului. Pe plan internațional, dimineața, șefii diplomației Rusiei, Sergei Lavrov, și diplomației americane, Antony Blinken, se vor adresa Consiliului pentru Drepturile Omului de la Geneva. La Moscova se vor afla pentru convorbiri ministrul de externe al Afganistanului, Hanef Atmar, și președintele Kirghizistanului, Sadır Japarov. Și tot la Moscova este anunțată și o audiere în cadrul procesului banchierului american Michael Calvey. și asociațiilor lui, printre care și un bancher francez. Calvei și alți câțiva șefi și angajați ai firmei de investiții Bering Vostok, cu sediul în Rusia, au fost arestați la Moscova în februarie, acum 2 ani, fiind acuzați de fraudă financiară. Toți neagă acuzațiile, spunând că sunt folosite într-o dispută privind controlul asupra unei bănci rusești. Calvei a fost eliberat din izolator și este pus în arest la domiciliu din aprilie 2019. Arestările în acest caz au uimit mulți investitori occidentali, fiind criticate și de demnitari ruși de rang înalt. Anul trecut, vorbind despre cazul lui Michael Calvei și asociațiilor lui, președintele Rusiei Vladimir Putin a spus că ultimul cuvânt va aparține tribunalului. Cităm, trebuie să pornim de la legislația noastră națională și să dăm prioritate legilor Rusiei.
Interviul emisiunii.
După ce ieri Curtea Constituțională a anulat decretul președintei Maia Sandu de desemnare repetată a Nataliei Gavrilița la funcția de prim-ministru și a cerut fracțiunilor parlamentare și șefei statului să poarte noi consultări pe marginea instalării unui guvern, iar liderul socialist Igor Dodon a cerut Maia Sandu să emite imediat un alt decret cu un alt candidat, ce poate urma? L-a întrebat Liliana Barbăroșie pe analistul politic de la Chișinău, Victor Ciobanu.
A fost o decizie, așa un fel de demi-demi. Mie personal mi-au trezit cel puțin întrebări, pasajul curții care zice că nu contează cum a fost ales președintele, eu acum simplific acest text. Că a fost ales de Parlament sau din întreg poporul, dreptul în contextul alineatului 98 din Constituție este, rămâne același. Cei ce după mine este absolut ilogic. Atunci curtea trebuia să dea o explicație. De ce până în 2015, de exemplu, până la faimoasele hotărâri ale curții și jurisprudența care a fost atât de laudată azi de doamna Manole și a zis că este mai că una și aceeași cu Constituția ceva de genul ăsta, pentru că eu nu sunt de acord până la urmă cu asta. Avem probabil atâtea hotărâri ale curții care trebuie revizuite sau unele chiar anulate și aici trebuie de făcut ordine. Asta după mine e cu siguranță. Deci întrebarea în picioare rămâne. De ce până în 2015 președintele avea dreptul discreționar de a înainta primul ministru și asta era perfect constituțional. Și abia după faimoasele decizii el deja devine limitat și nu discreționar. În 2015 președintele era ales de către Parlament. Acum eu chiar am încercat să înțeleg această frază din decizia curții. Cum poate să nu conteze, deci ei efectiv nu înțeleg ce înseamnă un regim politic atunci. Poate fi strict parlamentar, poate fi semi-prezidențial, semi-parlamentar sau semi-parlamentar, semi-prezidențial și poate fi și un regim prezidențial și atunci chiar președintele face toate desemnările după modelul american și prin această declarație curtea îmi pare că prea mult improvizează și aduce argumentele sub o decizie care deja era într-un fel previzibilă, aș spune așa. Că decretul a fost declarat anticonstituțional, e mâncare de pește, dar nu pot să reduci dreptul președintelui, să spui că indiferent cum a fost ales, are aceleași drepturi limitate. Asta, după mine, este o prostie. Curtea ar trebui să revină, să vadă. Atunci când se alege de Parlament, evident că președintele este emanația Parlamentului și este logic că el să accepte o candidatură propusă de majoritate. Atunci când el are legitimitate comparabilă, dacă nu mai mare, dacă e să le cântărim cu Parlamentul, atunci datele problemei se schimbă și nu poți afirma efectiv că asta nu influențează nici într-un fel.
Rezultă de aici că cei care au obținut satisfacție sunt socialiștii?
Eu nu știu dacă ei au obținut satisfacție, pentru că trebuie să vedem deja cum se vor derula acțiunile. Accentor la negocieri. Cât durează negocierile? Ce rezultă în urma negocierilor? Bun, se formează o coaliție deja mai bune, să zic, cu mai mulți participanți, înaintează un alt candidat sau insistă pe același candidat. Am văzut că Igor Dodon insistă că Maia Sandu trebuie să înainteze pe doamna Burleșteanu și tot așa. Trebuie să vedem iarăși care vor fi mișcările. Bun, când se fixează aceste consultări, când expiră termenul de 45 de zile, ce se întâmplă dacă până atunci iarăși nu se înaintează, și Maia Sandu, cu riscul, da, de a merge la impeachment, deja fiind obligată de curte să înainteze acest candidat, dar nu îl înaintează. Aici sunt multe scenarii care ar putea fi utilizate de unii și alți jucători.
Până se derulează aceste scenarii despre care nu avem cum să știm care vor fi, dați-mi voie să vă întreb, cui i-a picat bine felul cum a judecat curtea azi? Din actorii politici de pe scenă.
În linii generale, evident că și urmărim și reacția lui Dodon și a socialiștilor, vedem că le-a picat bine, deci ei vor face și campanie dintre asta, că decretul președintelui a fost declarat neconstituțional. Acum, care sunt consecințele? Nu este clar de ce. Vedem care tactică va alege președintele în continuare. Deci jocul, după mine, nu s-a încheiat. Jocul va fi în continuare, va fi unul relativ dur, cred că, și cine va ieși învingător din această situație, vom vedea doar după ce se va consuma acest joc. Dacă se instalează un guvern al majorității, președintele se conformează și desemnează, indiferent care e candidatură, că este doamna Dulășteanu, că vor înainta pe altcineva, eventual, pentru că se fac diferite afirmații, că vor fi foarte multe voturi, dar dacă va fi o altă configurație, respectiv, cred că va fi și o altă candidatură înaintată, atunci trebuie să ne așteptăm că vom avea un guvern până în 23, bine mersi, toată lupta contra corupției și reformele se lasă balte până în anul 23.
A fost opinia analistului politic de la Chișinău, Victor Ciobanu, într-un interviu cu Liliana Barbăroșie, interviu pe care îl găsiți integral la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață, corespondentul nostru la Berlin, William Totok, se oprește la o apariție editorială controversată din Germania, cu legături cu trecutul recent al României.
Sub titlul Viața mea aventuroasă au fost reeditate în Germania amintirile lui George Manolescu, un personaj exotic și controversat, cunoscut și sub numele fals de Lahovare, mai exact, Prințul Lahovare. Inițial, amintirile au apărut în 1905, sub titlul Un prinț al hoților, memorii. Despre aceste memorii și despre viața lui Manolescu au scris pe larg ziarele vremii europene și americane. Astfel, ziarul din Cernăuț, Cernovitzer Allgemeine Zeitung din 4 noiembrie 1905, notează că cel mai rafinat escroc al timpurilor noastre pregătește volumul 2 al memoriilor sale, care urmează să apară tot la editura Langenscheidt. Acest cleptoman de profesie a fost de-a lungul anilor nu numai sursa de inspirație a unor relatări senzaționale din presă. A fascinat de asemenea pe câțiva cineaști și scriitori. Astfel, ultimul roman al laureatului Premiului Nobel pentru literatură, Thomas Mann, apărut în 1954 sub titlul Mărturisirile escrocului Felix Krull, are la bază biografia lui Manolescu. Regizorul Ernst Lubitsch l-a imortalizat pe Manolescu în pelicula sa din 1932, Bucluc în Paradis. În filmul lui Lubitsch, Manolescu apare sub numele schimbat Gaston Monescu. George Manolescu s-a născut în 1871 la Ploiești. A fost elev la o școală militară, de unde a fugit. La vârsta de 13 ani a ajuns la Viena și apoi la Paris. Acolo a fost condamnat pentru furt. S-a reîntors apoi în România pentru a pleca de acolo spre America. În 1897 revine în Franța, unde va fi din nou condamnat. După ieșirea din pușcărie, merge în Italia, se dă drept prințul de Lahovare și se căsătorește cu o contesă germană. Împreună cu fiica și soția se stabilește în Germania, părăsește familia, pleacă în Elveția și va fi din nou arestat. Începând cu anul 1900, săvârșește mai multe furturi în hoteluri din Berlin, este arestat, iar în timpul procesului simulează cu succes nebunia. În timpul șederii într-o clinică psihiatrică, Manolescu scrie primul volum al memoriilor sale, care se bucură de un mare succes. Manolescu moare în 1908 din cauza unei operații nereușite. Într-un necrolog apărut în ziarul Arbeiter Zeitung din Viena, Manolescu este descris de cel mai celebru hoț contemporan. Memoriile au apărut și în limba română, atât în perioada dintre cele două războaie, cât și după 1990. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu Jurnalul de Corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa în compania unui citat. În această dimineață, un gând semnat de Constantin Brâncuș. De la cărui naștere la Hobița, în Oltenia, s-a împlinit luna aceasta 145 de ani. Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poți să vezi foarte departe. Bună dimineața!